dokumentalak hartu dute, sona itzala izena nahi dugun bezala, baina gero eta gehiago dira proiektatzen direnak gurean, bai telebistetan, bai zinematan dokumentalak. Eta baita hainbat arlotan ere, ba, ikusi dute bide derra dela, ba, egoera bat edo gertakari batzuk transmititzeko. Eta, bueno, dokumental baten berri jaso dugu gure karteleran, heldudan asteazkenean izango dela proiektzioa, Bizipres dokumentala inzuzen ere, eta horren berri izateko Izaskun Errazkin Beltzaren gana jo dugu, bera da Sakanako Mankomunitateko euskara teknikaria. Eguerdion, Izaskun.
Eguerdion, Alfredo.
Bueno, Bizipres dokumentala. Izenarekin ja nik uste pista batzuk ematen digutela, baina argituko ez du pixkat.
Bai, nik uste pista batzuk ematen dituela, baina bueno, egia da, euskaraldiari buruzko dokumental bat da. Iñaki Alforja zuzendu du dokumentala, eta pixkat aurten euskaraldia, COVID-a dela eta ez dakit pixkat feedback hori edo herritarrei itzultzea falta zen sentsazio horrekin edo topaguneak eskatu zuen dokumentala egitea eta dokumental horretan jasotzen dituzte lau pertsonen esperientziak. Euskaraldiari lotutako esperientziak. Eta, bai, hori da pixka bat gaia.
Eta, Euskaraldiak nola bizi izan du debien, bere esperientzia kontatzen debien noik, zer nungoak dira o zer, badakigu?
Bai, laurak nafarrak dien, nafarrun indako lana dau, eta perfil berdinak, ez da, dituzte. Bat batetik tuterako neska gazte bat, tutera, zonalde erraldunean, ez da, sozio-linguistikoki euskaldun gutxi dauden tokian, baina, pixkat horri ikusten da, nere, nola landu daiteken euskaraldia, ez da, askotan belarri preste asko inguruan, edo hori ere ez, baina, nere landu zuten, ez da, bere esperientzia. Bada gero, beste neska bat Iruñerrian, jatorri edo guraso atzerritarrak dituen neska bat, Jasmin da, baina, Iruñera joan, euskara ikasi, eta, berak ere parte hartzen du euskaraldian, eta bere esperientzia kontatzen du. Iruñerrian, euskaldun berri batek nola bizi duen euskaraldia. Eta bada gero beste gizon bat, bera ingurukoa, okerrez banago, ja helduagoa, eta hau ere euskaldun berria, ez dakit ama edo aita euskalduna zituen, baina etxean erderaz egiten zen, eta gerdinarekin euskara ikasi, eta berak belarri preste txapa aukeratzen du, eta lan egiten du hor mugako denda horietako batean, eta horra euskaren arigunea da, eta hor nola bizi duen berak egoera hori, zer suposatzen duen berari, belarri preste izateak, eta euskara ikasi izanak, eta hor bere esperientzia kontatzen du. Eta laugarrena, eta azkena, beste mutiko batek kontatzen du, berak musika talde batean parte hartzen du, eta musika taldean nere erabaki zuten arigune izatea. Eta orduan, kontatzen du, nola bere eguneroko, ez, taldearen eguneroko martxa horretan, nola eragin zuen, erabaki horrek. Eta esperientzia horiek dira, eta nik uste dut, reflejatuak ikusi gaitezkela gutako asko, egiten dituzten hausnarketetan, ez, pixkat hori da.
Dokumentala bera, Iñaki Alforjak egindakoa, Bizipres izenburua duena, eta esan dugu, hemen Sakanan ikusteko aukera izango dugula, baina nun eta noiz?
Bai, izango da, ekainaren 9an, astazkena da, helduden asteko astazkena, 6:30 gure etxean.
Altsasuko gure etxea eraikinean, helduden asteazkenean, eta, bakigu pandemian guainikene hor gaudela, eta ez dakit, aforoak edukierak ere, beti mugatuak daude, ez dakit.
Bai, eta orain ere, okerrez banagoan ikustet horrein, aurrikusia zegoen guk eskaera egin genuenean, emneko 50-rekoa zen aforoa, 50-ren dako tokia aurrikusten dugu egotea. Hori bai, gonbidapenak hartu behar dira aurretik.
Eta nun?
Bai, hartu daitezke, edo Jortia Kulturguneko txarteldegian, edo Sakanako Euskara Zerbitzuan ere bai. Hemen lakuntan.
Bale, ba, orduan, bizipres dokumentala heldu da asteazkenean, Altsasuko gure etxe eraikinean, eta gero, ba, gonbidapenak nahi dituenak, Ihortia kulturgunetik, pasatu daiteke, edo bestela esan dakoa, euskara zerbitzekin, harremanetan jarri, eta euskaraldia nola bizi izan duzuten, ba, ezagutu, eta, bueno, islatua ikusteko.
Bai, hori da gero badaitzakia bat ere, ba bueno, ba gero pixkat ba osnarketarako tartetxo bat egongo da. Dokumentalak 30 minutu inguru irauten ditu eta gero ba aurre ikusten dugu beste 30 minutuko ba bueno, pixkat osnarketa edo ez dakit hitz egin dezakegu, bueno, pixkat ematen duen esperientziai buruz edo hitz egin, bakoitzak izan duen esperientziai buruz hitz egin, agian sakanako daturen bat edo ere atera dezakegu eta bueno, pixkat hortik joango da.
Bueno, ba, hemendik besterik ez, okerrezanago, ja, gomitea egitea, ez, oraindik ere, badago tokia, ezta?
Bai, hori, ba, gonbidatu, badakit tartean euskaraldia ja atzean utzi genuela eta demoratxo bat pasatu dela, baina, ba, ez dakit, ba, nik ukede sakananen benere, bukatu zen euskaraldia gero Gabonetako porrak etorri ziren, eta gero, ez dakit, nik ere banuen sentsazio hori zerbait falta zela, ez? Herritarrei, bueno, ez dakit edo balorazio bat egin, edo pixkat bueltako hori ematearen beharra ere sentitzen nuen, eta bueno, ja, animatzen zaigun, jendea.
Ba, Izaskun Rezkin, eskerrik asko, azalpen guztiok ematietik, eta urrengo bat arte.
Hori da, nire zubin arte.
Bueno, va.
Vale, va, por.